Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вашынгтон патрабуе вызвалення Бяляцкага, Вільня займаецца расследаваннем яго выпадку. Аднарукаму інваліду пацвердзілі прысуд за аплодысменты. Аналітыкі не выключаюць другой хвалі глабальнага эканамічнага крызісу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Злучаныя Штаты заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Марк Тоунер. Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон настойвае на вызваленні і іншых палітвязняў.
Злучаныя Штаты заклікаюць урад Беларусі неадкладна і без усякіх умоваў вызваліць Бяляцкага, а таксама яшчэ больш як 40 палітычных зняволеных.
Сказаў прадстаўнік Дзярждэпу ЗША Марк Тоунер. Тым часам Міністэрства юстыцыі і Міністэрства замежных спраў Літвы пастанавілі стварыць адмысловую міжведамасную камісію для вывучэння акалічнасцяў перадачы афіцыйнаму Менску інфармацыі пра банкаўскія рахункі беларускіх грамадзянаў. На аснове гэтай інфармацыі быў арыштаваны Алесь Бяляцкі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Азербайджан зацікаўлены ў мірным урэгуляванні нагорна-карабаскага канфлікту, заявіў сёння прэзідэнт гэтай краіны Ільхам Аліеў. На сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Сочы Аліеў заявіў, што перамовы з Арменіяй пры пасярэдніцтве Расіі зблізілі пазіцыі бакоў. Апошняя сустрэча лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі, прысвечаная праблеме нагорнага Карабаху, адбылася ў канцы чэрвеня ў Казані. Аднак дамоўленасцяў аб асноўных прынцыпах мірнага ўрэгулявання так і не было дасягнута. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу ў ходзе сённяшняга візыту ў Дамаск заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Раней турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Эрдаган заявіў, што ў Анкары можа скончыцца цярпенне ў сувязі з тым, што адбываецца ў суседняй Сырыі. Дзеянні Дамаску ў дачыненні да ўдзельнікаў масавых акцый пратэсту выклікалі рэзкую крытыку таксама з боку ААН, краінаў Захаду і Лігі арабскіх дзяржаў. Паводле апошніх паведамленняў, сырыйскія войскі працягваюць аперацыю ў раёне гораду Хама. Колькасць цывільных ахвяраў гэтай апошняй аперацыі сягае да 200 чалавек. Толькі сёння, паводле інфармацыі праваабаронцаў, загінулі 30 цывільных асобаў. Усяго з пачатку выступаў супраць рэжыму Башара Асада ў Сырыі загінулі больш за 1700 чалавек. У Лондоне сёння памёр 26-гадовы жыхар раёну Кройдан, паранены ў ходзе масавых хваляванняў, якія некалькі дзён працягваюцца ў брытанскай сталіцы. Загінулы быў паранены, праязджаючы міма банды, што рабавала разгромленую краму. Гэта першая ахвяра забурэння, у якія за апошнія суткі перакінуліся і на іншыя гарады краіны, у прыватнасці Манчэстэр і Ліверпуль. Падпаленыя дзясяткі будынкаў, абрабаваныя крамы, знішчаныя сотні аўтамашын. Паліцыя арыштавала прынамсі 450 удзельнікаў беспарадкаў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўлады зробяць усё неабходнае для таго, каб аднавіць парадак на вуліцах. Паводле Кэмерона, колькасць паліцэйскіх, што дзяжураць на вуліцах Лондону, з заўтрашняга дня будзе павялічана да 16 тысяч. У чацвер брытанскі парламент, перапыніўшы летнія вакацыі, збярэцца на спецыяльнае пасяджэнне ў сувязі з беспарадкамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.